Jeg skal i kveld før vi leser fra Bibelen, bare kort si noen ord om den tjeneste og den gjerning som vi har tatt del i ute i Japan, sånn at i alle fall dere kunne vite litt om hva virksomhet vi har vært med på der ute. Og der kunne selvfølgelig være så mange ting å fortelle og si om det som vi opplevde der ute, men det synes jeg ikke hverken er nødvendig eller passer seg for oss å tale om disse mange ting, om hvordan de spiser og hvordan de oppfører seg. Det som jeg synes angår oss, det er at de ikke er frelst. Og det som de trenger, det er å få høre ord så de kan bli frelst ved. Så det er det vi har fått, jeg må si, den glede å være med på å forkynne de livets ord. Det har vært, vi har vært der ute i 4 år, og de første 2 årene de gikk med til å studere språket for å i det hele tatt kunne komme så langt at vi kunne være med på deres egen språk og forkynne de evangeliet. Så det tok hele 2 år. Så det tok halve den første perioden. Så de 2 siste årene så var vi nede ved kysten litt nord for Tokyo. Der var vi i en by på ca. 40 000. Og der tok vi del i virksomheten der, i forkynnelsen av evangeliet. Det var ikke så stor menighet, det var ca. 10 stykker som kom, i alle fall på søndags formiddagsmøte. Ellers så kunne det være mange færre, sommetider 2-3, sommetider 1. Så det hendte det at vi bare satt med eneste, og da må jeg si, når man nå har hørt lest ifra skriften om hva som åpner deres øyne, og vi har hørt sunge så vidunderlig her, så må jeg si at det var noe som var en sorg i mitt hjerte når du kunne gjerne sitte der med et eneste menneske og skulle prøve å overbringe dem dette som sikkert, ja, jeg håper alle oss som er samlet her i kveld har mottatt dette budskapet og disse ord om den Herre Jesus. Jeg må si, jeg ofte har følt en sorg over hvor liten makta å gjøre sånn som Paulus gjorde når han reiste rundt, at han malte den Herre Jesus som korsfestet for dem. Han tok et strøk, og så kom det et trekk av han fram. Så tok han flere, og så de den korsfestede. Så klart kunne han bringe det fram for dem. Og det var det vi ønsket at vi skulle få overgi, for det er det de trenger. Det er det vi må være interessert i, disse som er ufrelst, som er fortapt, at de kunne få høre disse livets ord om den Herre Jesus. Og det er så store behov der ute. Det er så mange byer, så ja, nesten 100 av byer, mindre byer, på 10 000, 15 000, 20 000, ja, byer oppi 80 000, det der aldri har vært noen. Aldri noen har forkynt evangeliet. Helst det nord i landet, der det ikke har vært evangeliet forkynt, der de ikke har hørt dette gode budskap. Og derfor så synes jeg at det er et veldig ansvar som ligger på oss, som har blitt frelst, og som for vår del, når det gjelder vår egen del, så er det ingenting vi behøver tenke på lenger i når det gjelder vårt eget vedkommende. Vårt spørsmål er løst. hvis vi har trodd på den Herre Jesus. Det er ingenting som vi behøver sørge for han sørger for alt som har med vår frelse å gjøre. Så kan vi sørge for de andre som ikke har fått del i det. Så kan vi tenke på de som enda ikke har fått hørt den eneste gang. Eneste anledning. Det er i alle fall noe av grunnen til at jeg også ønskte å være med og bringe de mange i all skrøpelighet noe av dette bud. Skal vi da lese fra Hebreerbrevet i det 12. kapittel i kveld? Hebreerbrevet, det 12. kapittel, og der skal vi lese de første 4 vers. Derfor la og oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp som er oss foresatt, i det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig, uten å akte vanæren, og nu sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trette og bli motløse i eders sjeler. Ennu har dere ikke gjort motstand like til blodet i eders kamp mot synden. Det som vi har vært litt opptatt av, det har vært å se her i Hebreerbrevet på den Herre Jesus sittende der ved Guds høyre hånd. Først så vi på det som stod i kapittel 1, at da han hadde gjort renselse, så satte han seg der ved majestetens trone. Og så har vi også sett på det som stod i det 10. kapittel, om at han som frambar ett offer for synder, et offer, og så har han for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og i den forbindelse så sto det at han for alltid har gjort oss fullkomne ved sitt offer. For alltid. Det er ikke bare at han har satt seg der ved Guds høyre hånd, men han har satt seg der for alltid. Fordi han for alltid har gjort oss fullkomne med dette sitt offer. Og vi så i går at den som er badet, han er ren. Ja, ikke bare ren, men han er ren over det hele. Kanskje det er mange som lever sitt liv med Gud slik at det der må et nytt bad hver veke, slik som det er med vårt naturlige legeme. Det er et behov for å bade seg på ny, og komme på ny. Men det 10. kapittel, der leste vi at det som han hadde gjort med sitt ene offer for de som blir hellige, det var ikke for en kort tid. Det var ikke noe som skulle være bare en veke, men det var for alltid. Lika permanent som han er sittende der, er vår stilling ved hans offer. Det er dette han har brakt oss. Så nå når vi leser her ifra kapittel 12, så er det ikke det som er spørsmålet. Så er det ikke spørsmålet om våre synder og renselse fra våre synder og vår stilling, for den er sikra. Men her er det spørsmål om et løp. Men før det i det hele tatt var spørsmål om et løp, så var vårt våre synder, og det spørsmålet, det var et løst spørsmål. Sånn at før vi startet, så startet vi på det grunnlag som det 10. kapittel har gjort oss kjent med, at vi er gjort fullkommen. Fullkommen for alltid. Så alt som forut vi har lest om her i Hebreerbrevet, det har tilfredsstillende løst det spørsmålet. Så nå er det en annen ting som her er forbundet med at han sitter på høyre side av Guds trone. Her er det en annen sannhet som forbinder seg med det. Her er det med noe å løpe med tålmodighet. Med tålmodighet å løpe. Det står nok i kapittel 10 av Hebreerbrevet. For å få med sammenhengen her, hvor dette er skrevet i. Hebreerbrevet 10, vi kan lese fra vers 36. For dere trenger til tålmod. Det var spørsmål om. Med tålmodighet å løpe i den kamp som er oss foresatt. Dere trenger til tålmod. For at dere, når dere har gjort Guds vilje, kan oppnå det som er lovt. For ennu er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige ved tro skal han leve. Den rettferdige ved tro skal han leve. Vi er rettferdiggjort ved tro. Det har Romerbrevet lært oss så klart og tydeligt. Så på den måten, ved å tro evangeliet om den Herre Jesus, så er vi blitt rettferdiggjort. Så er vi blitt som den rettferdige. Men det er ikke det som tas opp igjen her. Men det er den rettferdiggjortes liv etter at han er blitt rettferdiggjort. Det er ikke om han er rettferdiggjort. Men her står om hvordan den som er rettferdiggjort skal leve. Den rettferdige, ved tro skal han leve. Ved tro skal han leve. Og så oppregnes det i det 11. kapittel mange slike som i den gamle tid levde på denne måten. Etter at de var blitt rettferdiggjort, etter at de hadde fått godt vitnesbyrd, så levde de på denne måten. De levde ved tro. Og her reknes opp mange, og her reknes opp også de troendes far Abraham. For han levde på den måten. Men det er gjerne noen der som er savnet når vi leser den lista. Abraham nevnes, men Lot nevnes ikke her. Lot nevnes ikke her. Men det var ikke fordi at ikke Lot var rettferdig. For det står der tydelig i Peters brev, i 2. Peters brev. Der står det om at Gud fridde ut den rettferdige Lot. Så Lot var rettferdiggjort. Han var blitt rettferdiggjort ved troen. Men hvordan levde han sitt liv etter at han var rettferdiggjort? Var det tro som karakteriserte hans liv? Nei, vi leser der, om vi tok tid, så kunne vi lese i 1. Mosebok 13, da han så utover sletten, så han noe, og så valgte han etter det han så. Det går an å bli hindret i dette løp som vi her leser om. Det er ting som kan hindre oss i dette løp. Det står noe i Galaterbrevet 5, Der står nok i det 7. vers. Om dette løp. Galaterbrevet 5. Der kan vi lese i det 7. vers. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å lyde sannheten? Dere løp godt. Dere løper godt. Nei, det sier han ikke. De var blitt hindret i sitt løp. Og hva var det? 6. vers. For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller forhud noe. Hva er det som gjelder? De hadde tatt med dette her nå. Det var det som hadde hindret dem. Hva er det som gjelder? Bare tro. Bare tro, virksom ved kjærlighet. Om de hadde løpt på den måten, så hadde de ikke blitt hindret. Om de som den rettferdige og som rettferdiggjorte, ved tro, om de hadde levd ved tro, bare ved tro, så hadde de løpt godt. Men de ble hindret ved at de tok med andre ting. Og så sier Paulus om korinterne. Han sier der i det andre brev til korinterne i det 5. kapittel, så sier han at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Men i det 1. brev så må han tale til dem og si at dere vandrer som kjødelige. Dere vandrer på menneskelig vis, som bare har det synlige for øyet. Så det var ting som hindret disse. Men hvordan er det dette løpet lagt opp for oss? Hvordan er det dette løp som vi leste om her i Hebreerbrevet 12? Hvordan er dette løp, det som oss er foresatt? Ved tro skal den rettferdige leve. Bare la oss se på han som er det fullkomne eksempel. Vers 2 i Hebreerbrevet 12. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus. Han er troens opphavsmann. Og meningen det kan ikke være at han er opphavet til den tro som jeg har, eller til din tro, men at han selv, den Herre Jesus, som et menneske, så levde han i tro. Han levde i tro fra begynnelsen og helt til slutt. Han er troens opphavsmann, og han fullendte i tro. Han levde hele veien i tro. Han er derfor det fullkomne eksempel. Det er mange eksempler her som Paulus kunne ta med, og som han tar med i det 11. kapittel. Men den som vi ser hen til, det er han som er det fullkomne eksempel. Og hvordan var hans løp? Det står i 1. Johannes brev at vi er skyldige å vandre så som han vandret. Det står heldigvis ikke at vi skulle være slik som han var, for det kan vi ikke. Men det var et løp, og det var en vandring, og det var et eksempel som han etterlot seg. Her i dette Hebreerbrevet, i det 2. kapittel, så står det noe som viser at han var denne troens opphavsmann og fullender. I det 2. kapittel og det 13. vers. Og der er det den Herre Jesus som taler. Jeg vil sette min lit til ham. Det var slik han levde. Det var slik han alltid levde. Skal vi bare lese i en profetisk salme, salme 16, der står det om den Herre Jesus. Der står det om dette hans løp. Der står det om han som troens opphavsmann og fullender. Her står det av denne siden ved hans kors og hans opphøyelse til himmelen. Salme 16, og det står at det er en gyllen sang av David. Bevar meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg. Hva tid begynte den Herre Jesus å ta sin tilflukt til Gud? Hva tid begynte det? Det sier han når han hang på korset, når han var ved avslutningen. I den 22. salme og det 11. vers. Der står det hva tid dette løp, hva tid han begynte som troens opphavsmann. På deg er jeg kastet fra mors liv. Det sier den Herre Jesus når han henger på korset. Så tidlig var det på Gud han ble kastet, i tro. Og så leser vi her i den 16. salmen om hele dette løp og dette liv som troens opphavsmann. Det var alltid tro. Det var alltid tillit til Gud. Hele hans løp til han hang på korset. Og hvordan var det da? Jo, det står der om her i denne salme 16. Vi kan lese det 9. vers. Vi kan lese fra det 8. vers. Jeg setter alltid Herren for meg. For han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min ære fryder seg. Også mitt kjød skal bo i trygghet. Når han skulle dø, så kunne han dø i tro. Dø i troen på hva? Det står der videre her. For du skal ikke overlate min sjel i dødsrike. Du skal ikke la din hellige se forråtnelse. Han talte videre i tro. Du skal kunngjøre meg livets vei, oppstandelsen, gledesfylde. Hvor skulle han finne det? Da måtte han enda lengre. For ditt åsyn. Da måtte han inn i helligdommen. Da måtte han til Guds trone. Der var gledesfylde for hans del. Og der var livssalighet ved din høyre hånd evinnelig. Sånt levde den Herre Jesus, troens opphavsmann og fullender. Og han er nå på Guds trone. Hans løp var slik. Han hadde et slikt løp. Han hadde motsigelser. Han hadde vanskeligheter under løpet. Det var et vanskelig løp. Det ser vi om vi leser det 11. kapittelet i Hebreerbrevet. Det var vanskeligheter ifra begynnelsen av. I Abels tilfelle, i Enoks tilfelle, Abraham. Og det er ikke annerledes i dag. Det er vanskeligheter. Så det er spørsmål om med tålmodighet å løpe i denne kamp. Men hvordan er det vi kan bevare motet? Det ved å se hen til han. Det ved å se hen til troens opphavsmann og fullhender Jesus. Han som for den glede som ventet ham, led tålmodig. Korset. All vanæren, all motsigelsen, og fikk en slik ende på sitt løp. Det var et løp i tro. Og han fikk en slik avslutning. Men det er under vårt løp, som troende, som rettferdiggjorte, så er det en fare for oss. Og det er en fare for å friste Herren i dette løp. Og friste han under disse vanskelige omstendigheter. Og ikke ville vandre slik, og vandre i tro. Det er en fristelse for oss å friste han slik, så det gjorde der ved Massa og Meriba. Der står det i 2. Mosebok, i det 17. kapittel, og i det 7. vers. Og han kalte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn kivedes med ham, og fordi de fristet Herren, og sa, er Herren iblant oss eller ikke? Jeg tror at det er lett for oss å friste Herren på denne måten. De var i en vanskelig situasjon. De hadde ikke vatten. Og så fristet de Herren. Nå får du vise om du er med oss. Hvis du er med oss, så får du vise det. Vis det. Er Herren iblant oss eller ikke? Og i vårt løp så tror jeg det er en fare for at vi ved de ytre omstendigheter skal slutte, utifra de skal slutte, om vi har Herrens gunst, om Han er med oss. Å friste Herren på denne måten, det har sitt opphav i vantro. Det er fordi vi tviler på at Han er med. Men den Herre Jesus, Han som er troens opphavsmann og fullender, når han ble fristet på å omsnu sine omstendigheter, så sa han at du skal ikke friste Herren din Gud. Han valgte å vandre i tro, og leve i tro fra begynnelse til ende, under de vanskeligste omstendigheter. Men det tror jeg var en vanskelighet for hebreerne. De var i vanskelige situasjoner. Omstendighetene var mørke, og de ville at Herren skulle vise at han var med i ved at han gjorde omstendighetene gode. Men vårt løp som troende, det er et løp som går imot mange vanskeligheter, omstendigheter, så det er spørsmål om med tålmodighet å løpe i denne kamp. Paulus, der står om Paulus hvordan han vandret. I 2. Korinterbrev 4, der står det om hans, i det 17. vers kan vi lese. Han sier i det 5. kapittelet at vi vandrer i tro. Og der sier han, i det 4. kapittelet 17. vers, for vår trengsel, som er kortvarig og lett. Det synes jeg måtte være vanskelig for Paulus å si hvis han leser videre i dette brevet. Men han sier det. For vår trengsel er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Hvorfor var det virket slik? Hvorfor virker det slik i hans tilfelle? Så som vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige er timeligt, men det usynlige er evigt. Det er det vi må få for vårt øye. Vi som som rettferdiggjorte skal vandre ved tro, så må vi få det som er usynlig for vårt øye. Vi må få det, vi må få den usynlige for vårt øye, slik som det står om Moses, at han så den usynlige, og da frykter han ikke. Da løp han på en spesiell måte, når han så den usynlige, når han fikk dette evige for sitt øye, dette som ikke skal forandres, dette som er evigt. Vi vandrer i tro. Den Herre Jesus, han vandret slik til enden, helt til slutt, og han fikk en verre behandling enn oss. Ennu har dere ikke gjort motstand like til blodet, sier han til disse, og det er ingen av oss som har litt martyrdøden. Den Herre Jesus, det er noe vi får del i. Vi får del i tålmodigheten i Jesus. Det er noe vi må ha del i der, på grunn av alle vanskelighetene. Det er noe til slutt jeg bare vil lese ifra Romerbrevet 5. Jeg synes det er vanskelig å få fram akkurat så tydelig og klart. Dette som jeg hadde på mitt hjerte. Men der står i Romerbrevet 5 der i det. Vi kan lese i det andre vers først. Ja, vi kan ta fra vers 1. Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Sånn at det her er endemålet for løpet klart fra begynnelsen. Det er så klart at vi skal havne i Guds herlighet, at han roser seg av det, og vi som tror på den Herre Jesus, vi kan rose oss av det. Så sikkert er det. Så sikkert er det at det målet skal bli nådd. Så kunne en tro at dermed så var alt det han hadde å si om dette slutt, så var det kanskje ikke mer å rose seg av. Men så fortsetter han her, og det synes så ufattelig for meg. Og det er vel derfor det er vanskelig for meg å forstå og kjenne disse ting. Men der står det noe videre i vers 3. Ja. Ja, så var det alle disse vanskelighetene. Hva med deg? Ja, ikke bare det. Som om det var noe bare. Ja, ikke bare det. Men vi roser oss også av våre trengsler. Det synes jeg er ufattelig. At en kan rose seg av sine trengsler. At en kan finne noe å rose seg ved med tanke på det. Og nå er det slik for alle av oss, det tror jeg, at vi har trengsler i livet. Vi har trengsler. Men jeg tror at det er vanskelig for oss å se det på denne måten. I alle fall er det det for meg. Men det var ikke akkurat trengslene han var så glad i. Hvorfor var det han roste seg av disse trengsler? Men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet. Og hadde han ikke visst det som han her fortsetter med å si, så kunne han aldri ha rost seg av disse trengsler. Og det er fordi jeg så lite har visst dette her. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Trengselen. Ut av trengselen så skal det komme noe godt. Ut av disse ting. Disse ting skal utvirke noe for oss. Med tålmodighet og løp i den kamp. Trengslene, de utvirker noe for oss som hadde tapt om ikke det hadde vært slike trengsler. Og jeg har tenkt på dette verset, har jeg tenkt på at det er i alle fall én plante som ikke vokser i himmelen, som ikke har grobunn i himmelen. For i himmelen så er det ikke behov for å være tålmodige. Der er ikke vanskeligheter. Der er ingenting å tåle og lide. Så der kommer det ikke til å bli vokstmuligheter for denne blomst. Men her er det trengsler. Her er det vanskeligheter. Og her er det muligheter for at denne blomst kan utvikle seg modnast, så Herren en dag kunne ta denne blomst opp, denne karakter som kunne utvikle seg i vårt liv, så kunne det smykke himmelen en gang. Så kunne det bli til ære for den Herre Jesus. Og jeg vet i alle fall at han skal få en blomst. Ja, han skal få mange blomster. Jeg tror det er en bukett som er framstilt for oss i Hebreerbrev 11. Det er en bukett av slike blomster. Og der skal vi bare lese fra det 24. vers. Helt til slutt. Ved tro nektet Moses. Og hvis ikke han hadde tro, så hadde han aldri nekta det. Men ved tro så nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles Faraos datters sønn. Der var det gode omstendigheter. Der var det lett. Der var det ingen vanskeligheter. Men ved tro så nektet han, i det han heller valgte. Han valgte det frivilligt å gå dette løp og lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden og aktet Kristi vanære. For en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så frem til lønnen. Han så i tro. Han vandret i tro, og hvis han ikke hadde sett slik, og hvis han ikke hadde hatt tro, så kunne han ikke ha vandret slik. Så var det det som vi har fått for våre øyne, i det vi skal se hen på han som er det fullkomne eksempel. Når vi skal løpe i vårt løp, og som rettferdiggjorte mennesker, i lys av det vi tidligere har lest fra Hebreerbrevet, ved tro så skal vi leve videre. Leve videre. Og i denne løp, i dette løp, i tålmodighet å løpe, i det vi ser hen til han, som hadde et slikt løp, en slik utgang, og som nå sitter ved Guds høyre, ved høyre side av Guds trone. Skal vi takke. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Vi takker deg så inderligt for at du har gjort oss fullkomne ved ditt ene offer, ved at du en gang for alle har renset oss, så vi kan på denne måten komme fram for deg, så vi kan tre inn i helligdommen. Herre Jesus, vi må først tilbe deg for dette, og vi ber, Herre Jesus, om det skulle være noen som enda ikke har tatt sin tilflukt til dette verk, til denne frelse. Herre Jesus, måtte de bli renset i ditt blod, som er i stand til og har kraft til å rense seg fra all synd. Herre Jesus, så var det noe mer for oss. Så var det ikke for oss bare å komme igjen og igjen, som første gang. Men så var det et liv, Herre Jesus. Hvor lite av det har vært i tro. Herre Jesus, jeg må bekjenne det. Hvor lite kjent jeg er med dette som jeg har lest om. Men vi har i alle fall lest om det, Herre Jesus, i kveld. Vi har lest også om ditt løp. Og om din fullkommenhet også i dette løp og i dette stykket.
og at du òg av denne grunn sitter der ved høyre side av majestetens trone. Herre Jesus, vi ber om du kunne òg legge denne sannhet, denne side, ved det som står i forbindelse med ditt liv og din død. Og påskens evangelium, om du kunne legge dette inn på vårt sinn. Herre Jesus, om det kunne få noe betydning for vårt liv og for vår videre vandring. Herre Jesus, om denne karakter kunne utvikles i noe mål i vårt liv, til ditt navns ære. Amen.